Kultūras kilometrs sākās simboliski pie brīvības pieminekļa, kur maratona dalībnieku sagaidīja kultūras goda sardze. Tie bija uz podestiem stāvoši dejotāji tautastērpos, kuri skandināja treidekšņus un visādi citādi uzmundrināja skrējējus. Tāpat arī koristi, kuri dziedāja latviešu tautas dziesmas. Kultūras goda sardze dalībnieki atzina, ka izjūt lielu prieku un gandarījumu par appusējo pozitīvo enerģiju.
Mazliet nogurums, ļoti karsti ir, bet nu, patīkams nogurums, jo, kad skrējas krien garām, viņi vienmēr pasmaida, tikai tāpēc, ka mēs te esam.
Gaidīsim 2014.
Tāds gandarījums.
Teiksim, viņi nāk tajā stūr, tu redzi, viņiem tās steisas saspringas, tāds grūts ir. Viņi ierauga vienkārši, ka cilvēki jau tā gāja pavarās, tas skata tālē, viņam reiz smaidas sejā, pa viņi paši tur nāk, tur mēģina kaut kādas soļas, deja padara vēl kaut ko. No prieku viņi visu to sagaida. Cerēsim, ka viņi atcerēsies to, visevišķi tie ārzinieki, kas skrien un bildes fotografējuši un tā.
Radīsies iespējams labāks iespējas par Latviju.
Mēģināsim paskriet un reizē arī padancot.
Īpašs notikums pie brīvības pieminekļa bija Ginesa rekorda uzstādīšana, kad dejotāji izpildīja deju ar visvairāk treidekšņiem. Te par pamatu bija izvēlēta Raimonda Tigula kompozīcija Saulīte speldināšana. Pie viesnīcas Latvijas savukārt bija populārās mūzikas skatuve, uz kuras visu laiku iemīļotākās latviešu dziesmas izpildīja populāri dziedātāji un koristi. Gandarīt par to, ka izdevies radīt ļoti skaistu kopības sajūtu, bija arī pie brīvības pieminekļa sastaptā Rīga 2014 vadītāja Diāna Čīule.
Man patiesībā ir tā dziesmasvētku sajūta. Tāpēc, ka ir tā īpašā sajūta, tā kopības sajūta, tas, ka mēs kopā stāvam. Tieši tas skats, ko es šobrīd redzu šeit pie brīvības pieminekļa, šo nebeidzamo straumi ar aktīviem veselīgiem cilvēkiem un tautstarpos stāvošos dzejotājs godas sardzē. Man liekas, nu, tur ir viss pateikts, tur vairāk nav vajadzīgi vārdi.
Maratona un kultūras programma noskatījās arī ļoti dažādu paaudžu skatītāji.
Man ļoti patīk, es jūtos tādi kā svētki, kā dziesmu svētki kaut kādi, jā, tiešām.
Mēs nākam jau 4. gadu un katru gadu domājam, ka vajadzētu nākošu gadu skriet, bet vēl neesam saņemušies, bet šogad jau atkal esam izlēmuši, ka nākošu gadu jāskrien.
Vai jau ir doma, kādā distancē sākumā varētu?
Nu, sākumā droši vien no 5 jāsāk.
Tu arī esi gatava skriet?
Jā.
Aha. Kā tevi sauc?
Adriana.
Un kāpēc tev patiktu skriet?
Tāpēc, ka man ļoti, ļoti patīk skriet un vienmēr man patīk mammu vilkt uz ielas kaut kur.
Un kā tev šodien patika vispār šis pasākums, ka te dzied un dejo?
Paši!
Nordeā Rīgas maratona šogad notika 24. reizi un šoreiz īpaši ar savu norisi pašā pilsētas centrā un vērienīgu kultūras programmu. Baiba Kušča, Latvijas radio.